Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Casablanca je magazín Radia Wave o cestování, poznávání a sportech v přírodě. Abyste tak nějak dostali najevo, že dneska to bude hlavně o té sportovní stránce, tak na úvod jste slyšeli Nars Barkley a skladbu Run, která tady ve studiu vítá Reného Kujana. Ahoj, René.
Ahoj.
René byl už před časem hostem Casablanky, mluvili jsme o severních krajích, hlavně o Islandu a o Grónsku. Troufnu si ale říct, že pokud jste o něm už slyšeli, tak to bylo především v podobě jeho nedávného projektu 30 maratonech ve 30 dnech, které uběhl právě na Islandu a stalo se z toho takové oběhnutí Islandu. Ty jsi věděl, že poběžíš okolo celého Islandu jako první člověk na světě?
Tak ze začátku to nebylo to nejdůležitější, co rozhodovalo. Prostě přišla tahle myšlenka a bez ohledu na to, kolikátý bych byl, tak bych se do té realizace pustil. Nicméně, jak čas postupoval, tak jsme samozřejmě zkoušeli zjistit, kdo a jak už něco takového prováděl. A samozřejmě, pokud to někdo neudělal v úplné tajnosti, tak jsem s největší pravděpodobností teda první solový běžec. Jinak rok předtím se stalo to, že Island oběhla čtyřčlenná štafeta, dva muži, dvě ženy, a stejně jako ten náš projekt, to bylo zaměřeno na pomoc druhým. Konkrétně vybírali prostředky na dětskou onkologii. A musím říct, že teda jim musím jenom tiše závidět, protože v populaci čítající 320 tisíc lidí zhruba se jim podařilo vybrat zhruba to samé číselně, co nám doposud, 100 tisíc, jenže jim v eurech.
Ale 100 tisíc je taky slušná pomoc, která jde sportovnímu klubu vozičkářů ve tvém případě. Než se pustíme do geneze celého projektu, který jsme teďka načali u toho, jestli jsi věděl nebo nevěděl, že jsi první, tak bych rád probral nějaká nej, protože 30 maratonů ve 30 dnech to rozhodně patří mezi jeden nejšílenější projekt, který jsme tady v Casablance měli. Který ze tvých 30 maratonů byl nejrychlejší a který třeba nejpomalejší?
Tak já jsem se musel kouknout do svých zápisků, abych zjistil, který z nich byl vlastně nejrychlejší. Ku podivu to byl ten 26., který trval asi 4,5 hodiny, což taky není úplně na olympijský rekord, ale v těch podmínkách jsem byl s tím dosaženým časem docela spokojený. A nejpomalejší byl den číslo 7, kdy jsem se s tou tratí pral skoro 8 hodin a za začátku jsme měli poměrně špatné počasí, jedna která déšť, s kterým se relativně rychle se pohybující běžec dokáže vypořádat snadno, protože pohyb zahřívá. Ale co bylo nejtěžší, to byl protivítr o rychlosti zhruba 80 km v hodině a v tom se už věru moc běhat nedá. Představ si třeba, že jsi ponořený po krk do vody v bazénu a zkoušíš v něčem takovém běžet. Tak zhruba takový jsem měl pocit.
A štvalo tě to vůbec, že jsi třeba někdy byl pomalejší, nebo vzhledem k tomu, jaký byl hlavní cíl projektu, tohle bylo úplně jedno a spíš tě třeba mrzelo, že tě unavuje protivítr nebo tak něco?
Tak určitě mě trošku mrzel ten protivítr, že to stojí jako víc sil, než by mohlo. Na druhou stranu se s něčem takovým na Islandu v podzimním počasí musí prostě počítat a kouzelná byla vždycky reakce přítelkyně, když jsem na konci dne teda doběhl na konec té trati a svalil se do toho obytného vozu, co jsme měli půjčený, tak vždycky jenom kroutila hlavou a říkala jako, co jsi čekal, jsi to sám vybral.
Kdy jsi byl nejosamělejší a kdy jsi měl největší doprovod, protože k tobě se čas od času připojovali různí místní běžci?
Tak jak známo, ten přespolní běžec je většinou velmi osamělý sám od sebe, takže to byl i můj případ poměrně často, i když nemůžu si zase stěžovat úplně na osamělost, protože přítelkyně, která vlastně řídila ten obytňák, tak každých 5 až 10 kilometrů podle situace zastavovala a podávala mi občerstvení, takže zas tak úplně sám jsem nikdy nebyl. Navíc jsme tam měli našeho synka. Ale Místňáci se přidali hned ten první den, to bylo takových prvních pár vlaštovek, prvních pár nadšenců, kteří trošku je podezřívám, že se přišli kouknout na toho magora, co tady jde vyvádět, jen tak jako ze zvědavosti. Popoběhli se mnou pár kilometrů a naštěstí mě teda vyvedli z Reykjavíku ne po té Ring Road, ale zadními cestičkami a přes různé parky a velice krásné prostředí, takže to jsem byl určitě rád. A ti nejotrlejší z nich mě asi po 15 kilometrech opustili, takže pak jsem běžel dlouhé dny v podstatě sám. Mám pocit, že to bylo i trošku jednak z toho důvodu, že jsme probíhali většinou velmi řídce osídlenými oblastmi jednak a jednak v době, kdy já jsem zrovna běžel nebo probíhal nějakým tím městečkem nebo vesnicí, tak bylo krátce popoledni, což většina lidí tuhletu dobu trávila v práci. A ta druhá důležitá věc, si myslím, která hrála roli, bylo i to, že za začátku tomu asi tam stejně jako tady nikdo moc nevěřil a začalo se to vlastně lámat až po té půlce. Když jsem doběhl ten 15. den, objevili jsme se u města Egilsstaðir ve východních fjordech, třetí největší město islandské. Tak tam se to nějak jakoby zlomilo, ty lidi se začali hlásit, telefonovat mi, domlouvali jsme se, kdy a kde se sejdeme, jak spolu popoběhneme a ku podivu to začalo zajímat i tamní média.
A celkem to vyšlo na nějakých 1340 kilometrů, což je ale víc než 30x42 a nějaký ten drobný. Jak to?
Je to tak zvídavý, člověče.
Ty jsi přidával někde.
Já jsem si dokonce i trošku ubíral, protože nakonec ta moje trať byla asi 1311 nebo 1312 kilometrů, takže to nevyšlo úplně takhle přesně. A máš pravdu, nevychází to ani na těch 30 maratonů, když si člověk vezme tu okružní trasu a vydělí to maratonskou tratí 42 kilometrů, 195 metrů, zjistí, že to je 31 celých cosi, ale sám uznáš, že kdybych měl projekt 31 celých cosi maratonu ve 31 celých dnech, to taky nezní úplně nejlíp, takže ta třicítka, to je takové krásné kulaté číslo, jak jsem se rozhodl, že každý den vlastně uběhnu o něco víc a ten maraton a něco navíc rozpustím vlastně během těch 30 dnů do té celkové trasy.
Co by si dělal, kdyby to okolo Islandu vycházelo na 37 nebo 26 maratonů, to by potom vůbec nefungovalo?
No to nevím, co bych dělal, to bych si asi musel něco vymyslet.
A u tebe se to navíc náhodou krásně sešlo, protože máš Island rád už dlouho a to byla taky jedna ze záminek projektu asi.
Přesně tak, on vlastně vzhledem k tomu, že mám Island tak rád, asi vůbec k tomu projektu došlo. Protože my jsme byli 2 roky předtím s přítelkyní Bárou na Islandu, koupili jsme si tam takovou zajímavou knížku 30 bláznivě romantických věcí, které člověk na Islandu může udělat. A jednou jsme takhle listovali společně tou knihou a jedna z těch kapitol se jmenovala jako, že půjčte si auto a během 24 hodin obejďte Island kolem dokola právě po té Ring Road a spoustu Coca-Coly si samozřejmě člověk musí koupit a chipsů a tak a je to prej strašně romantický. No a Bára se na to tvářila jako dost kyselé a dřív jako mluvila, než přemýšlela a řekla, frajeřina by byla, kdybys to oběh. No a narazila na magora, který to vzal vážně.
Takže za vším hledej ženu.
Je to tak.
Dokonale to platí. Měl jsi z něčeho obavy při začátku projektu, že tě začne bolet kotník při 5. maratonu a kvůli tomu to potom nedáš, nebo obava jiného než zdravotního druhu?
Tak já jsem se snažil jako jiskra jasná být připraven vždy a na všechno, takže nepodcenit úplně tu přípravu. Na druhou stranu tam to počasí a ta příroda jsou takového charakteru, že člověk by z nich měl mít respekt a samozřejmě si uvědomuji, že jsem měl obrovský štěstí třeba i na to počasí. I pak na ty lidi, které jsem potkal a musím říct, že nám teda bohové přáli, že to dopadlo velmi dobře a vlastně týden předtím, než jsme odlétali na ten Island, tak kolem Akureyri napadlo během noci asi 3 metry sněhu a i v době, kdy jsem probíhal Akureyri ještě v kopcích, nad ním hledali pomocí lavinových sond poslední zbytky několika tisíci hlavých stád ovcí. Takže opravdu jsme měli jako štěstí.
Tak se tím pádem nemůžu nezeptat, proč jsi to naplánoval na říjen?
No, to je zajímavá otázka, ale nemá úplně racionální vysvětlení, protože...
Aha. Jako já... spousta věcí, jak se to tak bude jevit asi lidem na tvém projektu?
Asi jo. Protože já mám rád jednak ty severský kraje a hlavně v době, kdy vypadají jako severský kraje, to znamená hlavně v zimě. Takže já jsem na Islandu v létě ani na jaře nikdy nebyl. Já jsem tam byl buď to na podzim nebo v zimě. A mám na tom rád, teda kromě toho, že to tam skutečně vypadá seversky, třeba i to, že tam není tolik turistů a člověk se tam cítí hned tak nějak svobodněji a líp, no.
A jak jsi ten Island v průběhu 30 maratonů ve 30 dnech vnímal? Měl jsi čas se trošku rozhlídnout, ať už na trase, nebo potom v nějakém zbylém volném čase? Vnímal jsi nějaká místa krásnější než jiná? Zalíbilo se ti někde, kde jsi ještě předtím nebyl, nebo tak?
Tak já už jsem na všech těch místech, která jsem po cestě viděl, byl. Nicméně i to má svoje kouzlo, že po letech se třeba vrátí člověk na místo, kde dlouhé hodiny čekal na stopa a pak to musel zabalit a tam pod skalou přespát a pokračovat další den. A toho času na vnímání krás přírody v úkol byla spousta, protože ten běh, když to teda všechno zprůměruju, tak každý den trval průměrně 5,5 hodiny, takže jsem měl minimálně 5,5 hodiny času na kochání se. A občas se i stalo, že jsem i v noci vylezl ještě ze spacáku.
Nebo a šel se zproběhnout.
A šel jsem se podívat na polární záři.
Ty jsi měl s sebou jak velký support tým?
Tak byl to takový malý rodinný tým, přítelkyně Bára a syn Robin. Bára vlastně řídila tu obytnou dodávku a zajišťovala mi mobilní občerstvovací stanice, masáž, večeře a tak dále, kompletní servis. A to též vyžadoval náš několikaměsíční synek, takže měla plné ruce práce.
Soudě podle fotek z Islandu, které mimochodem najdete na wave.cz/Casablanca, můžete si jimi prolistovat, zatímco posloucháte vysílání. A to vypadá, že většina cesty byla po asfaltu, ale že tam byly i pasáže, které šly terénem.
Tak ona, ta Ring Road, ta silnice číslo 1, je téměř celá asfaltová, ale jsou i místa, kde ten asfalt chybí. Mají na to na Islandu dokonce i takovou speciální značku a hned jak vidíš nápis Malbik Endar, tak ti naskakují vlasy hrůzou a pupínky po celém těle, protože to znamená, že ten asfalt za chvíli skončí a bude následovat velice nepříjemně kamenitá cesta, jak pro jízdu autem, tak i pro ten běh.
Mám tady jednu otázku, kterou jsem nevymyslel sám, ale za kterou stojí moje žena, která je nespokojená s tím, že když se vyhecuje k nějakému půlmaratonu nebo maratonu, tak jí to připadá jako docela solidní výkon, ale ty ho naprosto znehodnocuješ tím, že potom uběhneš takových maratonů 30 ve 30 dnech bez jediné přestávky. Tak jestli ti to nepřipadá nefér vůči ostatním amatérským běžcům, co bys na to řekl?
No já úplně, mi docházejí slova. Já bych řekl, že žádnou deonestaci jsem rozhodně neměl v úmyslu a zároveň bych chtěl Míšu povzbudit v tom, že je to hlavně opravdu o té hlavě. Já jsem taky nikdy nevěřil nejdřív, že je možný vůbec uběhnout maraton, natož pak 30krát za sebou. Ale člověk o tom nesmí moc přemýšlet a spíš běhat.
Tak jinak, co bych měl dělat, abych tohle mohl dokázat taky? Já vím, že u tebe se objevilo nějaký heslo nebo takový slogan, když chceš běhat jako ďábel, musíš trénovat jako kráv. To asi platí i po islandském projektu.
To asi trochu platí, určitě bych nedoporučoval do něčeho takového chodit bez přípravy, nebo běhat bez přípravy. Ale na druhou stranu mám pocit teď po té velké věci, že když člověk nechá tomu svému tělu tu svobodu vybrat si, jak rychle chce utíkat, co do něj nacpat nebo nalít, takže ono se mu zase odvděčí tím, že dlouho vydrží.
A co do něj nacpat a nalít?
Tak to může být hodně individuální, si myslím. Nicméně já jsem se tam cpal převážně místní stravou, což obnáší hlavně ryby. A já ryby rád, takže jsem do sebe cpal sušené ryby hardfiskůr a nebo takové rybí bochánky, lívanečky, fisky botlur s bramborem, což já taky rád. A pak do toho přišel nějaký kuskus těstoviny, zelenina, sendviče, žádné jako příliš specializované záležitosti. Jediné, co bylo takové speciálnější, byly pak ty nápoje, že kromě horkého čaje a hrnečkových polévek jsem taky požíval takové ty remineralizační a revitalizační nápoje, tuším, že britské provenience, ale na té krabici bylo napsáno, že to smí pít děti od 3 let, takže si myslím, že to zase nebylo takový svinstvo.
Takže i děti od 3 let se můžou vydat na takovouhle trasu. O čem se ti v noci zdálo na Islandu?
Já mám pocit, že to byla spíše taková bezesná komata, než spánek doprovázený nějakými sny. Vzpomínám si na jeden, kdy jsem se hrůzou probudil a ze sna, kdy se mi zdalo, že mám zase dlouhý vlasy.
Ty jsi před začátkem projektu docela stěžka scháněl nějaké sponzory a partnery pro tvůj projekt. Nebylo by to jednodušší, kdyby jsi byl profesionální sportovec? A není s tvými výkony, které jsi teď na Islandu předvedl na snadě, aby se zdal na sport nějak profesionálně?
Já bych řekl, že ne. Já jsem nikdy nebyl profesionální sportovec a u toho si myslím i zůstanu. Vzhledem k tomu, že jsem nikdy nebyl profesionální, tak nevím, jak rychle jsou profesionálové schopni si vůbec nějaký svůj projekt vymyslet a pak zrealizovat pomocí svých partnerů. Myslím si, že tam je to poměrně dost jako sešněrované, ale je to jenom můj pocit. A jo, byly velký problémy, my jsme vlastně zhruba 3/4 roku před tím, než jsme odletěli na ten Island, oslovovali spoustu firem, které se nám zdály jako potenciálně vhodné, aby ten projekt nějakým způsobem podpořili. Ku podivu to nezajímalo vůbec nikoho z těch ať už velkých nebo malých hráčů, výrobců sportovního vybavení, obuvy a tak dále. Na poslední chvíli se zadařilo získat aspoň boty od Mizuna, ale opravdu pár dnů před odletem se podařilo získat i generálního partnera projektu a vlastně díky němu jsem nemusel na ten Island odjet sám a tlačit před sebou vozík se stanem, spacákem a karimatkou, ale mohli jsme si dovolit i ten luxus, že jsme si tam půjčili tu obytnou dodávku.
A ty by si do toho šel i za předpokladu, že by si na všech 30 maratonech musel před sebou tlačit vozíček naložený věcmi?
No jo, stálo to tak. Dneska si uvědomuji, že by to možná trvalo díl než těch 30 dnů, protože těch prvních 10 dnů, co jsem běžel, byl poměrně silný protivítr, který, když si uvědomím, že bych před sebou tlačil vozík, by mi asi nedovolil vystartovat úplně každý den, protože přece jenom tam byly i dny, kdy jsem měl já sám bez jakýchkoliv dalších ploch, do kterých bych se mohl ten vítr opřít, tak jsem měl co dělat se na té silnici udržet. Takže s největší pravděpodobností bych musel dělat nějaké přestávky a čekat, až třeba ten největší, nejsilnější vítr přejde a to mohlo trvat třeba i den, dva. Takže s největší pravděpodobností by se tohleto v těch 30 dnech nepodařilo v tuhle ruční dobu.
Takže fouklo ti někdy i dozad, anebo příště až poběžíš okolo Islandu a tak radši po směru hodinových ručiček a ne proti?
Foukalo někdy občas chvilku i dozad. Musím říct, že jako ze začátku to bylo hodně drsný, protivítr téměř neustále. Nicméně posledních zhruba 20 dnů jsme měli zase obrovské štěstí na počasí. Svítilo sluníčko, vítr skoro nefoukal a sami Islanďané vůbec nevěřili, že se nacházejí na Islandu v téhle roční době. Že jsme potom třeba s dalšími běžci probíhali jedním údolím a říkali, člověče, to vůbec není možný, jako v tomhletom údolí nikdy není bezvětří. Vždycky tady fouká vítr, vždycky je tu hnusně a ty tady běžíš a svítí tě sluníčko a v mořské hladině se odráží ty protilehlý kopce, to jsme nikdy neviděli za ty léta, co tu žijem.
A žádná rivalita ze strany islandských běžců se neukázala jako první člověk na světě, který nám tady ten ostrov oběhne zrovna z Česka. My jsme na to nestihli jako přijít dřív nebo tak něco.
Oni na to stihli přijít dřív. Oni mi dokonce ten první den říkali, že jestli se mi to podaří, tak tady pár běžců, respektive na Islandu, pár běžců opravdu hodně naštvů, protože ve svých anarchistických kruzích už o tom dlouhá léta debatují, že by to byl dobrý běžecký počin. Nicméně to vzali sportovně a bylo to spíš myšleno z legrace. Já jsem měl tu velkou čest asi předposlední den při takové společné večeři se setkat s ultramaratonským islandským výkvětem, kdy tam byl pozván i nejstarší, nejzkušenější, nejrychlejší ultramaratonec Islandu a tak dále, takže jsem se ocitl v té nejlepší společnosti a jako vzali to sportovně a blahopřáli mi a myslím si, že s některými z nich se můžeme označovat i za přátelé. Nicméně bylo i trošku vidět, že je to mrzí, že to dřív nezrealizovali, protože opravdu o tom dlouhý léta přemýšleli, i to naplánovali, no a pak přijede nějaký magor z Čech a vyfoukne jim to před nosem. No.
Co tě vedlo k tomu, že veškerý vítězek akce, to je k tomuhle dnu nějakých 100 000 korun, jde na konto sportovního klubu vozíčkářů v Praze?
Tak na začátku skutečně byl takový happy accident, aspoň dneska už se na to tak dívám. Přesně 5 let předtím, než jsem vyběhl na tu okružní cestu, jsme měli s kamarádem poměrně těžkou nehodu a já jsem si odnesl takovou poměrně rozsáhlou sbírku fraktur společně.
Rozsáhlá sbírka fraktur, dobrý.
Odnesla to trošku i páteř, takže jsem byl asi rok a půl sešroubovaný a dostal jsem se i do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde jsem byl tak trošku za simulanta, protože už jsem v tou dobou mohl i stát a chodit na rozdíl od naprosté většiny tamního osazenstva. Takže jsem se tam setkal s mnoha pohnutými osudy a to samozřejmě na člověku zanechá určité stopy a tam asi někde se začala usídlovat hluboko v mé hlavě myšlenka, že když by náhodou byla někdy příležitost trošku víc se opřít do té pomoci, že by to určitě stálo za to.
Asi by si chtěl, aby to bylo víc než 100 000 korun a sbírka zatím pokračuje.
Je to tak, sbírka zatím pokračuje, to číslo konta je uvedeno přímo na stránkách SKV Praha www.skvpraha.org. Můžete ještě přidat lomítko spojenci a já jsem teda taky hrdým spojencem vozíčkářů a jde o to, že v podstatě každý, kdokoliv běhá, hraje fotbal, hraje squash a tak dále, se může zavázat k tomu, že třeba za každý vítězný míček, za každý uběhnutý kilometr, za každý odpádlovaný kilometr přispěje nějakou částkou na jejich účet a ta naše sbírka, každý vlastně dostane svůj variabilní symbol, takže pak je krásně vidět, kdo kolik vyběhal a strhnul další lidi, strhnul pozornost dalších lidí k tomu svému projektu. Ta naše sbírka ještě stále pokračuje. Musím říct, že jsem rád a moc děkuju všem, kteří přispěli, že se nakonec podařilo téměř neuvěřitelné a vybralo se v tuhle chvíli už přes 100 000 korun. A ta částka si myslím bude ještě poměrně slušně narůstat i z toho důvodu, že ve spolupráci s maratoncem na Islandu Ívarem Josafaconem se nám podařilo rozjet v podstatě totéž na Islandu s tím, že ta sbírka jde z poloviny na tamní postižené sportovce, nejenom tedy na vozíčkáře, i vzhledem k té poměrně malé populaci tam, ale na všechny postižené sportovce, kteří tam mají jednu zastřešující federaci a polovina těch peněz vybraných na Islandu půjde sem k nám pro SKV.
Takže skvpraha.cz anebo taky run30.net, což je webovská stránka projektu, tam taky najdete číslo účtu a taky příslušný variabilní symbol, aby bylo vědět, co vás motivovalo k tomu peníze poslat. A ty máš takhle představu, co se dá za 100 000 pořídit pro sportovce vozíčkaře?
Mám představu, zhruba 100 000 stojí ten nejlevnější sportovní vozík.
Takže aspoň jeden.
Takže aspoň jeden, nebo se to dá použít na nějaké levnější pomůcky, které potřebují ty jednotlivé oddíly, oni jich tam mají tuším 6. a pomoci vlastně tak lidem, kteří se nějakým způsobem chtějí vrátit alespoň částečně k běžnému životu a samozřejmě k tomu pohybu, protože pohyb nám může pomáhat nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky a to si myslím, že je pro ně úplně to nejdůležitější.
Ještě to není ani týden, co ses z Islandu vrátil. Bolí tě nohy?
Už ne. Musím říct, že nohy přestaly bolet v podstatě krátce poté, co jsme doběhli, protože jsem se šel hned 31. den rozklusat. Mm-hmm. To je důležité. A pak se hned namočit do horkých lázní a nechal jsem si ještě v takovém profesionálním studiu, kam jsem byl teda pozván, udělat asi hodinu a půl dlouhou masáž. Takže jsem byl hned zrelaxovaný.
A ty jsi po cestě, Rene, potkával spoustu zajímavých lidí, jak ses sám vyjádřil. Jaká setkání islandská ti nejvíc utkvěla?
Tak hned ten první den jsem měl možnost potkat se s člověkem, který okolo Islandu běžel v rámci čtyřčlenné štafety dvou mužů a dvou žen, kteří také vybírali peníze pro dobročinné účely. A on se tam bavil s jedním dalším člověkem, samozřejmě islandsky, a měl jsem pocit, že to bylo něco o mě, tak jsem si to hned nechal přeložit a tou dobou už zrovna pršelo a foukal vítr a prozradili mi, že na moji adresu říkali, tak tomu teda nezávidím. A ten člověk z té štafety odpověděl tomu druhému, no, já trošku, jo.
My jsme o Islandu nedávno vysílali, nebo nedávno, je to víc než rok, co jsme o Islandu vysílali v souvislosti s tím, že tam začalo jezdit víc Čechů po finančních problémech Islandu, protože Island tak nějak zlevnil pro české cestovatele. Platilo to i pro tebe?
Já doufám, že jo, i když třeba zrovna v cenách půjčovného za ta auta se to moc neprojevilo, i z toho důvodu, že jsou to většinou nadnárodní firmy, které samozřejmě nemají ty ceny vázané na kurz islandské koruny. Ale třeba ty potraviny, když si jde člověk koupit do nějakého běžného řetězce samoobsluhy, tak už nejsou tak závratně drahé, jako bývaly dřív. O něco dražší sice jsou, ale už i běžný Čech to dokáže nějakým způsobem zkousnout.
A ty jsi musel zažívat i taková setkání, jako že jsi šel třeba s kočárkem nakoupit někam do obchodu jídlo a někdo se tě tam zeptal, co vy tady tak jako děláte na Islandu a ty si řekl, já tady tak jako běhám, nebo to jsou taky ta setkání, co počítáš mezi ty zajímavý.
To zrovna ne, to se mi nestalo, ale občas se stávalo, že třeba u mě někdo zastavil a buď to se ptal, co tam jako vyvádím, nebo když bylo opravdu hodně hnusně, tak mě lákali do svých aut, že mě někam svezou, tak to jsem musel odmítnout, tak to většinou taky doprovázeli jenom mohutným kroucením hlav. Ale třeba u mě takhle jednou zastavil terénák, v něm byly našlapané čtyři postarší dámy, samozřejmě patřičně islandsky
rozložité.
Rozložité. A tak se mě tak ptali, jako odkud běžím, tak jsem jim říkal, že z Islandu a hned další otázka byla a kam, teda z Islandu, z Reykjavíku. A kam, tak já říkám, no do Reykjavíku, tak na to tak koukali divně, popřáli mi teda šťastnou cestu a pak poměrně rychle odstartovali ode mě, tak si dokážu představit, jaký rozhovor pak v tom autě následně probíhal.
A třeba si mysleli, že seš zcela stranově zmatený a unavený, takže odpovídáš, běžím z Reykjavíku, běžím do Reykjavíku.
No, rozhodně jsem na to vypadal.
Ano, pane. Jasně, rozumíme a rychle jedem. A co jsi dělal v tom zbylém čase po uběhnutí maratonu? Ležel jsi na krovkách nebo jak to vypadalo?
No přiznám se, že zas tolik toho volného času mi nezbývalo, vlastně se tomu i sám divím, ale většinou, když jsem doběhl, tak jsme nějak začali řešit třeba doplňování zásob, když jsme byli někde poblíž civilizace, takže jsme šli nakoupit, občas jsem se teda chopil i toho kočárku a šel jsem na nějakou procházku se synkem, no pak ta večeře, večerní masáž a hurá do peřin.
Jak to ten tvůj syn asi mohl prožívat? Projekt 30 maratonů ve 30 dnech. Nic si z toho pochopitelně nebude pamatovat, ale dobrý milník hned v dětství, ne?
Já doufám, že aspoň někde v podvědomí mu tam něco utkví a musím říct a zaklepat teda, že to byl asi nejspokojenější člen naší výpravy, protože byl v podstatě pořád v teple s dostatkem potravy a maminku měl v podstatě 24 hodin neustále po ruce, takže byl opravdu spokojený a my doufáme, že mu ani nic nechybilo a že se nebude nikdy na nic stěžovat.
Porovnával si někdy svůj výkon nebo konzultoval nějak s lidmi z Česka, kteří okolo Islandu jeli na kole, protože pár takových je?
Pár takových je, dokonce jich i pár znám, ale myslím si, že ta konzultace v podstatě ani nebyla třeba, protože ta jízda na kole je zase přece jenom trošku jiná než ten běh a člověk si tam vlastně veze všechno potřebné sebou. My jsme museli tu přípravu koncipovat trošku jinak.
Kam se budou tvoje severské plány nebo běžecké plány vyvíjet dál? To je teďka možná těžké hned jakoby říct, protože dá se asi říct, že třeba média by očekávali, že navrhneš nějaký další šílený projekt.
Zatím nemám nic v plánu, ale určitě se na ten Island chci zase co nejdřív vrátit a určitě tam zase i poběhám, protože v podstatě vždycky, když tam jsem, tak si nějaký ten alespoň soukromý maraton zaběhnu.
Říká René Kujan v dnešní Kasablance. Místo obligátního děkuju za rozhovor a nashledanou dneska, René, gratulujeme.
Díky.
Ahoj.
Ahoj.